Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gidiliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdayda iderla. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da erkekler, ayalar ve çağırlar mecburi zähmete ve cinsi kaçakçılığa sezivar edilerler. Deyip Amerika'nın Devlet Departamentinin sülk çap eden adam kaçakçılığı boyunca hasabatında aydiler. Devlet Departamentinin pensenbe günü yayreden hasabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi en aşağı 3. derecedeki topurda kaldırıldı. Hasabatta nıhtılsiyalı muna esasan yurttaki paxta yığımı dövürü ve sentyabrda Aşgabatda geçen yapık binalarda ve sövüş sumutu boyunca 5. Aziya oyunlarının devamında ulanılan mecburi zähmet sebep bolýar. 3. derecedäki topar Amerikanın adam kaçakçılığının pidalarının gorugluluğunu göz önünde tutan kanunlarının en pes normalarını hem bir jay etmeyen devletler girdiler. Şu ýyl 22 yurtdana warat bu topara Türkmenistan bilen birlikde Demokratik Koreýa, Russiýa, Belarus, Eýran dagy hem girdirildi. Häkimetler döwlet tarapyndan kesitilen paxta planynyň dolmagy üçin eserleri, büdjet pudugynyň işärlerini, sultanda mugallimleri, lukmanlary ve beýlikleri işden gowmak, iş saatlaryny azaltmak, olaryň aýlygyndan tutmak ýaly çäherleri bilen gorkuzup paxta meýdanlaryna çekýärler. Häkimetler egirde daýhanlar döwlet tarapyndan kesitilen paxta planynyň dolup bilmeseler, onda olaryň kärinde ýerlerini elinden alynjakdygy bilen haýwat atýarlar diýip hasabatda bellinilýär. Hasabatda 2017-nji ýylda häkimetleriň bir näçe ýylyň dowamında ilkinji gezek çağlary hem paxta meýdanlaryna çekendigi barada maglumatlar gowuşdy diýip nykdylýar. Hasabatda paxta meýdanlarındaky mejburi zähmet barada maglumat toplamaga ýardym beren we 2016-njy ýylda tutuk edilip 3 ýyl türme tutukluguna hökm edilen Gaspar Matalaýewiň ykbalyny hem üns çekilýär. Mundan başga da häkimetler aga çekişlik ýaly jemgyýetçilik çäherlerini mejburi ýagdaýda mugallimler, lukmanlary ve beýlik döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar. Söýledi mugallimler, talipler ve beýlik pudoň işgärleri Aşgabatda geçen ýapyk binalarda ve söwüş notu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna mejburi gatnaşdyrylýar diýip hasabatda bellinilýär. Hasabatdaky maglumata görä daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlar tekstil, ekrançylyk, gurulusyk ve beýlik pudoklarda mejburi zähmet etýär. Dilerler. Yurdun dasında Türkmen ayal kızları da cinsi kaçakçılığa zor bilen iteklenýärler. Döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň özünde de mejburi zähmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň itaatan hem guruluşyk işleri ýaly çäherlere mejburi çekilip bilinýändikleri bellinilýär. Maglumatda nygtylýşy ýaly hasabat döwründe Türkmen hökümeti adam kaçakçylygynyň pidalaryny gorumak we olary himayet bermek boýunça çäkli derejede tagallar görkezipdir. Türkmenistan kaçakçılığın ähli pidalarına talaba laýyk çäri görmän, ol bu ugru boýunça işleýän halkara we hökümeti degişli bolmadyk gurumlary hem maliýeleşdirmeýär. 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri adam kaçakçylığı boýunça wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglanykda bir adamy jogapkärçiligine çekipdirler. Şol bir wagtda türkmen hökümeti adam kaçakçylığı boýunça haýtydyr bir hökümet resmiýetiniň dergelendigi ýa-da jogapkärçiligine çekilendigi barada hiç hili maglumat bermeýär. Galy bertede bilmeli möhüm zat. Amerikanın Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca impet 3. derecedäki toporuna giren yurtların karşısına sanksiyaların girdilip bilinýändigidir. Ýatlatsak geçen ay Amerika Türkmenistan'da öndürülen paxta ve bu yurdun paxtasından tayarlanan önümlerin ähli görünüşünün yurda import edilmegine gadagançylyk girdipdi. Sözümüzün ahyrynda belletsek, Azatlyk Radyosu hem türkmenistanlylaryň paxta meýdanlarynda şeýlede durly, şol sanda binalaryň açylyş tabarlary, prezidentin doğulan uniyalı çerlere mizburu katnastırlandığı varada duvamlı maglumatları verip geliyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kuldukçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde havarlar günnülü ulen men yoksan anna urvan. Türkmenistan'ın baş gazetleri Türkmenistan ve Neytral Türkmenistan 29. yılını Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow doğulan günü münasebetli adattaki hal 4 sahipa değerli 8 sahipa olup çıktı ve olarda devlet dostluğunun hakimiyet dostuna geleli ver kazanan kaydılayan üstünlükler yine bir gezek belirlenip geçiliyar. Hazırkı dövrde yurdumuzun durmuşu giyin meçhörlü işler hem de ulu üstünlüklerle keski itleniliyar deyip gazetlerin çap eden baş makalasında yurttaki problemalar, iktisadi kıyınçılıklar, ağırlık kıtçılığı ve manat dolar krizisi aktarılmazdan gurrun ediliyar. Sol ruhakta da Berdimuhammedow'un meşhur devlet işgari, acayip kuruma çökmünü dünyada tanılayanlığını ıtalyar. Prezidentin doğulun günü sonku bir neçeyle adat dolşiyali bir hepte çeken medeniyet kepteliğinin, büccedi işgarlarının ve beylikli ayetlerin mezburu katnıştırılmağını kurulayan aydın sağlı davaraların sol sahanını birinci gezek Tomus'ta verilenen Mağtımgulu gününün iyi yanına kavat geldi. Yerli sinçiler Berdimuhammedow'un 61. yaş toyunu 10 yıl verdi devam ediyen iyi giderli kadr çalışmaları. Sonku bir neçeyle kaz çunluşan iktisadi meselelerle gelenliğini. Sonku bir yılla olsa onun dasarı yurtlardan maya karıl pul almak tagarlarının tas boş çıkanlığını verleyerler. O da dasarı yurtlu bağışların çağırılmağına, dasarı yurtlu işe uğurların katnasmağına has ullan tutulan doğulan gün toylarının soğukunu biraz peteliyer. Hedir 2013. yılla akiyali Amerikan estrada yılladı Jennifer Lopez derecesindeki milyon dolarlık bağışlar çağırmak mümkünçülüğü yok. Bu kıyıl davaralar maliyeleştiriyen dasarı yurt firmaları Türkmenistan'dan çekildi deyip adının aydınmalılığını soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınca etti. Emma Muğaramadan Şahir Gözel Şağlıyıvan'ın 29. yılına çap edilen ulu gövrümlü payamasına Berdimuhammedow zemine konan Asman Şahzada hükmünle suratlandırılıyor. Elbette prezidentin vasfı devlet eğitiliğine Türkmenistan altın atır. Türkmenistan bugün saatlerine hem Türkmen ve Rus dillerine devam ettiriliyor. Türkmen gaziyetler velayetlerden, türlü kardaki adamlardan koğuşan kutluğu hatlarla bir hatarda Berdimuhammedow İrgözü'nden kutlağın Hatay, Özbek, Belarus, Ukrayin, Kırgız liderlerinin kutluğularını hem çap etti. Yönü kadarlıkça gaziyetlerde Rus prezidentinin Türkmen kardeşine iyi veren kutluğu görünmüyor. Yönü odal Berdimuhammedow doğulan gününe kavat, Sevaş Sıylığı, Aleksandr Nevski ordeni ulen sıylığılan Vladimir Putin'in 28. yılında Berdimuhammedow anayifi, doğulan günü belirlenilen prezidentin atasını edermenlik üçünleyen medal ulen sıylığılanlığı belli oldu. Sadakhanın mağlumatına göre prezidentin atası bu sıylığı vatanı korumakta ve harubu orcu yerine getirmekte görkeden şahsi dermenliği, büyük vatansılık orşu yıllarını görkeden batırlığı hem de gaydı usulluğu için münasip bollu. Şu aralıkta orsiyette çıkan Nizavi İsmaya gaziyeti Berdimuhammedow'un doğulan gününün bir gününün has anığı onun atasının Putin tarafından sıylığılanan onu yurttaki durmuş. Gün gülüren kıyınçılıklarına ünsüz çekip Türkmenistan'ın Kovalgolo'nun ön yanına duranlığını öne sürdü. Türkmen meseleleri var da izgiderli makale ediyen Victoria Panfilova, Berdimuhammedow'un yaş toyunun yurttaki yetim mali krizisinin ve ağırlık problemlerinin fonuna belirleneğinin aydıp Türkmen prezidentinin kazanı, Orsiyette geçen Dünya Futbol Çempiyonatının oyunlarını vermeye parmakçı olayanlığını hem haber veriyor. Emma Hazırlıkçı Azatlık Radyosu'na Berdimuhammedow'un doğulun gün toyunun anık nerede ve ne hil derecede belirlenecekti. Şeyle de onun orsiyete safar edecekti ya da etmeyecekti bu arada anık kur malumat yok.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Daşawuzda peýda bolan sakyrtgy ýokunç keselleri ýol açýar. Daşawuz welaýatyna peýda bolan ugaýdylýan sakyrtgydan ýokunç wirusyň ýaýraýanyny habar berilýär. Tasdiklenmedik maglumatlara görä bu wirustan adam ýitgileriniň bolanlygy öňe sürilýär. Değişli häkimiýetler bu maglumaty tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýär. Ýöne Azatlygyň daşawuzdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä regionyň sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri çet obalara aýlanyp öňe sürilýän ýagdaýlar boýunça düşündürüş işlerini geçirip başlapdyrlar. Yurdun köpçülüklüğün mağlumat terişteleriini öne sürüleyen keselçilik ve onun düyüp alyanığı aydılayan sebepleri var adı, in olmağına infeksiya yolugun adımlara maslavat ehengli gürrünler qoz olmayar. Sinçların aytmağını göre şeyli yağdaylarda medyanın dımışlığı halka arasındaki tolunçuklu dovulu arttırıyar. Azatlığın havarçısı şu şikayet bilen Daşoğlu'nun velayet hastahanasına onlarca adamın yüz tutanlı onu yerli yaşayıcılara salgılanıp gürrün veriyar. Onun mağlumatlarına göre peyda olanı aydılayan sakırtkanın adamların canına hoop salyanlığı haktı. Şeride onun komşu serhetlerden geçen bolma onun ahmaldığı varada ila tarafına çaklamalar devam ediyar. Adamlar hatta Türkmen Gazak serhetinin hem Türkmen tarafındaki infekciye bilen bağlı karantina sebepli yapık saklanyanlığını aydiyarlar deyip havarçı velleyar. Değişli lukmanlar sakırtkanın öy hayvanlarını yokuşan halatını olur boyunca desine lukmana yüz tutma o maslağıt beriyerler deyip Azatlığın havarçısı çet obalarda gürlündüşlük geçiyen lukmanların sözlerine salgılanıp aytti. Azatlyk radiosynyň daşawuzyň häkimliginden we saglygy goraýş edaralarynyň bu ýagdaýlar dogrusyny nähildir bir kommentary almak synançyklary netije bermedi. Geçen dekabr aýyna Azatlyk radiosyna Daşawuz welaýatynyň ençeme etraplaryny näwelli bir infeksiýa ýolugyn onurça hojuluk mallarynyň ölenligi dogrusynda da maglumatlar gelip goşupdy. Demirgazyk welaýatynyň ruhy bilen Tüýsaparmanat türkmen maşy etraplarynyň daýhan birleşikleriniň gara mallarynyň onurçasynyň harap bolanlygyny Sevitin yaşayıcıları Azatlyk radiosunun yerli çeşmelerine gurrun veripti. Şonu iki sığırı nevelli infeksiya yolugup ölen yerli bir yaşayıcı mal eyelerinin veteriner lukmanları yüz tutyanlıklarını, emma olorun hem infeksiyanı anıklap bilmeyenliklerini gurrun veripti. Lukmanlar ne virus anıklap bilyerler ne de bir çare gürerler. Olur beyleki keserlere karşıken vaksinalarının yoktuğunu aydıp ellerini kovuşturuyarlar deyip yerli yaşayıcı Azatlygyň welaýaty Akçeşmesi bilen gürrüňdeşlikde aýdypdy. Azatlygyň welaýaty Akçeşmesi sakyrtgy deýişläp kesele ýolugyn maşgalalary barada karantina alınan gaýdylýan welaýatyň şäherindäki bir owa barada käbir maglumatlary berdi. Ýöne Azatlyk deýişli maglumatlary beýleki çeşmelere tasdiklatmaga synanýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com çeýledi Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatdan uzak bolmalyk ýerde dağda emele gelen siýilden adamlar helak boldy diýip Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistandan habar berýärler. Gizlenlik şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmeleriň biriniň söýlerine görä, Aşgabatdan 120 kilometr uzaklykda ýerleşýän adamdan bir owada helakçylyk ýüze çykypdyr. May aýynda bolan siýilden Nohur owasynda köp adam ejir çekdi. Adam pidasy hem boldy. Ýokarky Nohura barýan ýol ketildi we weýran boldy diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Bu yerli iladın tibigi betbaqçılığının neticelerine qarşı öz güyücü bilen öz başta görüşmege, şol sanda öz puluna yol edik eltmege mecbur olunluğunu belledi. Tildin ecir çeken oğulara devlet tarafından kömök berilmeyenliğini Azatlığın beylikli çeşmeleri hem habar verdiler. Geçen ayda Azatlık Radyosu'nun habarçılarının dağda ve aşkabadın eteginde emele gelen fil varada veren maglumatları Türkmen payitahtında 16. mayda güyüşlü yağının yağın vaxtına qavat gelipti. Şonda da fil zirarlı adım pidalarının
ýaňy bolmagynyň ähtimallygy aýdylypdy. Ýa-ni may aýynyň aýagynda Mary welaýatynyň birnäçe owutyny tiýil basanlygy mälim boldy. Azatlyk radiosyna ýerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä, Tahtabahadyr etrawynyň owularyna tiýilden agyr ziýan ýetipdir. Şeride Marçak owasyna tiýil bilen goňşy Awganistandan birnäçe adamyň jesedi akyp gelipdir. Azatlyk radiosynyň türkmen häkimetlerinden resmi kommentariýa almak şeride may aýynyň dowamynda bolan tiýilin hem güýçli ýagyşlaryň pidalarynyň sanyny hem ýetiren ziýanynyň möçürini aniklamak boýunça tinançyklary başa barmady. Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri ýurtda emele gelen tiýil we birnäçe günläp paýtagtda ýagyn barada düýpden habar bermediler. Munun bilen bir wagtda başga regionlarda bolan beýleki tebigi hadisalaryň netijeleri hem paýtagtda duýuldy. Yerli häkimetleriň guramaçylygynda birnäçe hepdeläp tebigi ýagdaýlaryň netijelerini ýok etmek boýunça işler geçirildi. Aşgabatyň köçelerinde hususan da dağ eteginden süýşüp gelen palçygy ýollardan gyryp ýygnadylar. Garaşsyz habar çeşmeleri 16-njy maýda bolan şol güýçli ýagynyň netijesinde Aşgabatyň merkezine suwun basanlygyny habar berdi. Sosial media ulgamlarynda suw alan köçeleri, binalary we ýüzüp ýören awtologlary görkezýän suratlar hem wideolar peýda boldy. Ýagynyň ideýany ýurdun birnäçe regionyny ilkinji nowatda da Livap we Daşogud vilayetlerini duzli tupan basdy. 27-nji maýda Daşogudda dören duzli tupanyň netijesinde paxtaly we bugdaýly ekin meýdanlary, meýweli bag bagçalary duz örtdi. Käbir ýerlerde duzun galyňlygy 1 sentimetre ýetdi. Munun bir näçe günden soň Aşgabatda duzly duman emele geldi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda bolýan tebigi hadisalar şol sanda weýrançylykly ýagdaýlar barada mundan öň hem habar bermekden saklanypdy. 2017-nji ýylyň awgust aýynda Ahal we Balkan welaýatlarynyň birnäçe etrawy tiýilden ejir çekipdi. Azatlygyň birnäçe çeşmesiniň tasdiklamagyna görä şol tiýiliň döremegi derarly 30 çemese adam wepat bolupdyr. Şeýerde ýüzlerçe mal gyrylypdyr, elektrik liniýalar we gaz turbalar sandan çykypdyr. Şonda weýran bolan onlarça owanyň arasynda nohur owusy hem agdalypdy. Türkmenistanyň hökümeti şol weýrançylykly hadisa baradaky maglumatlary resmi derejede tasdiklamasa-da media serişdeleriniň beren maglumatlarynyň ýa-ni Aşgabatyň daşynda tiýiliň öňüni almak boýunça resmi çäreleri görmek hakynda perman çykarypdy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandyň soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşdi üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini ketiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde tezbelenmen Sultan Açylova. Türkmenistan'da işsizliğin artmağı, azık bu sinavat haritlerinin hem bahalarının aşağı yukarılanmağı, ilatın sosyal taydan koronun pisağı atacağından eşgər örgözer. Azatlık radyosu bilen töhbettiş olen yaşayıcıların aytmaqlarına ora, ilatın sosyal taydan koronun pisilmeği yurtta uğurluğun artmağına getiriptir. Şeylin 4. iyonunda gündüydün günü öğlen saat 17.00 teoregi aşavadın parağat yedi durup bir keçe tarapçadının 19. cayının gündoğur yüzünde cayın 1. katına değişli. Yerde kurunulup koyulan ispilit sistemeli kondisyonerlerin agregatını onun ısınanatından kesip alıp, iki tane yaş oğlunun onu götürüp bariyandıklarına ötevçinin verişi ayet olupdır. Oğurluğun yüze çıkandığını ağın yaş yigitler kondisyonerin agregatını taşlayıp kaçı gidiptirler. Yöne Aşhava şehrinin bir kararlı etirap polisi bölümüne yüz tutulun halatında hem beyle oğurlukların üstünün açılmayandığını yaşayıcılar ait derler. Yatladık geçtik 2014 yılın Ağustos ayında parahat yediğinin kökbatlı yaşayıcı aylarından ispilit sistemeler mecburu koparılıp ayrılıptı. Sonunda cahin birinci katında yaşayan yaşayıcılar öz ispilit sistemelerini yerde kurnamaya mecbur olupdılar. Bu vakanın yüz vermeyi ölen öz yerde kurnan ispilit sistemelerinin uğurlanmağının ihtiyacı ediyen yaşayıcıların kavirleri giyceti bilen arkayını uklayıp bilmeyendiklerine ait derler. Ova yaşayıcılarının aitmaklarına göre ovalarda mal uğurluğu hem yüz verip uğraptır. Tavuk keteğinin giyce 4 tane indi korunun alınandığını Marvulayet'in Maritra yaşayıcısı oğlu yıka dayda ait diyar. Çağla reklam oturan bağırca malımız 20 tane tuğuk gülen 15 tane indi korudu de. İz satın almağa yağdayımız bulmanın sonra millekteki otumuzu bilen indi uklarımızı, tuğuklarımızı bakıp indi korudularımızın eti, tuğuk yumurtkatı bilen çağları imitlendiriyerdik. Çağların ika yiyecek etini uğurlayıp gidiptirler. Adamlarda indi ansap kim, utançem kalmadı. Uğru taştan elin deldir. Yurdu bile çapar değiller. Bu etmişler obadaki işsiz erkeklerden çıkgandır deyip oğlu yıka dayda ovalarda indi süzme tayarlap taşardan tüzme altıdan hem asıp koyup bolmayandığından deyren yer. Giyici taşarda asılıp koyulan tüzmeli altıları hem giyici uğurlak gidiyerler. Tuğuk keteğinde tuğun duran yok. Helem iyir malımız yok. Kapısından sığırını uğurladan adamlar hem bağır deyip olup Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında gysga tolkunlaryň 11850 ve 15255 ýygylyklarynda efire çykarat. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolaryň.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Gulumrady kabuldan. Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky oňuşmazlyklar topuk proýektiniň işiniň başa barmagyna bökdünç bolýar. Şu sebäpden topuk proýektiniň guruluşyk işlerini awgan toprağında badalga bermek işi başa barman gelýär dip Awganystanyň Milli Mejlisiniň Hirat welaýatynyň awallary aýdýarlar. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň ugry Gunorta Gunmatar Awganystanyň 5 welaýatynyň üstünden geçýär. Topuk proýektiniň guruluşyna Awganystanda da girişmek boýunça arada Hirat welaýatynda dabara geçirildi. Oňa topuk proýektine gatnaşan 4 ýurdun ýolbaşçylary gatnaşdy. Emma şonun epesli wagtyň geçendigine garamazdan topuk proýektiniň guruluşyna Awganystanda henüz girişilmändigini yerli resmiler aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Hirat welaýatynyň agzasy deputat Gulam Paruh Mejruhyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Pakistan bilen Hindistanyň arasynda siýasy dawalar bar. Pakistan bilen Hindistan topuk proýekti bilen bagly özara ılalaşdy onda bu proýektiň işi çalt başa barar. Topuk proýektiniň guruluşy boýunça edilýän işler entek göze ilmeýär. Topuk proýektiniň dastlabky dermew işlerine başlanandygyny resmiler aýdýar. Ýöne topuk proýektiniň guruluşynyň ýönekei işinde de öňe gidişligiň bolandygyny biz şaýady bolmadyk diýip deputat aýtdy.
Agar Pakistan we Hind tawafuk karar bigiren we manafi müşterek döşde başan kara proýekt topi
Topuk proýektiniň taslamasyny Awgan hökümetiniň öz propaganda sökmünde ulanýanyny käbir taraplar xabar berdi. Hakikatta proýektiň amala aşmak üçin Awgan hökümetiniň alada etmeýändigini duýdurdy. Emma deputat Gulam Paruh Mejruhyň aýdyşyça Türkmenistan gaz geçirjisiniň taslamasyna ýolbaşçylyk edýär. Türkmenistan topuk gaz geçirjisiniň tez başa barmagynyň tarapdarydyr. Awganystan hem topuk proýektiniň işiniň çalt amala aşmagyny isleýär. Şoňa görä de topuk gaz geçirjisiniň işiniň başa barjakdygyna Awgan halky indi umyt baglaýar dip deputat Gulam Paruh Mejruh Azatlyk radiosyna aýtdy.
افغانستان آمادگی داره و افغانستان هم خوش داره که زودتر این کار اتفاق افته. ولی تا فعلا ما
Топ проектының құрылышында үміттіліктердің болғандығы Ауғанстанның нефт газ ва дағы мақдандар бойынша министрлігінің мәтбуғат өкілі Абдулқадир Мутфи һәм билләп кешті. Топ проектына Ауған үкіметінің ұлы әһмиет бергендігін Мутфи білдірді.
کارها نقشه رایی که برای پروژه تاپی جور شده پیش میره. اما بحث اساسی است که پروژه تاپی
توپ پروژه‌نین ایشینین عملا آشماق билан افغانستانین ریگیوندا اقتصادی چترغا اورولجکتیگینی پرزیدنت قانی هم ایدیار. ریگیوندا فراخاتچیلیگین اورناشماق بویونچا دا توپ پروژه‌نین بهبیدینین اولودونی افغانستانین داشری ایشلر منیستریلیگی معلوم ایدیار.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.